Lyden af brassede kartofler. Rosé, der skænkes. Katten, der spinder. Velkommen til Sitter Elsker. Sitter Elsker. Sofie Linde og Rasmus Bjerg.
Goddag og velkommen til Sitter Elsker. Sofie Linde og Rasmus Bjerg.
Ja,
tak.
Vi elsker også jer.
Ja, det gør vi faktisk.
Nå, det var dejligt. Dejlig start. Og vi er meget glade for, at I vil komme. Normalt så elsker vi jo kun
en af gangen.
Så vi er jo noget, allerede nu noget form for kæmpe et swingerklub i cirkusvognen, vi kaster os ud i med dobbelt kærlighed. Men det er jo fordi, at I også gøjler sammen for tiden, og det elsker vi jer også for. Så vi skal både snakke om, hvordan vi elsker jer sammen og hver for sig. Nogle af grundene til, at vi elsker dig, Sofie, det er fordi, at du er et ansvarsbevidst forbillede. Lyder meget.
Tak.
Så elsker vi dig, fordi du er modig.
Mm. Så elsker vi dig, fordi du er en gør-det-selv-type.
Og så fordi du er en farve- og facon-junkie.
Ja.
Noget nyt, vi har fundet på, særligt til dig.
Jeg
har det særligt til dig.
Og så også fordi du er en kæmpe original.
Ja.
Og det er noget, vi holder meget af.
Oh,
så er der dig, lille Rasmus.
Yeah. Som vi, gør, vi elsker dig, Rasmus, fordi at vi meget mærker, at du er en slags menneske, som trives lige på den fine knivsæg mellem mol og dur.
Ja.
Så elsker vi det også, fordi at du er noget af det skæggeste med kroppen. Du har så meget skæg inde i din krop.
Du laver skæg med kroppen.
Og inde i kroppen.
Så elsker vi dig, fordi du synger fantastisk.
Mm-hmm, tak.
Ja. Og så elsker vi dig, og måske særligt mig, også fordi at du har en utrolig stor kærlighed til kemik.
Ja.
Som man jo faktisk ikke ved så meget om, at du i virkeligheden er ikke, altså også en
samler,
en hardcore samler, og også lidt kemik junkie på en måde.
Jo, og født ind i det.
Ja, ja.
Nærmest.
Ja.
Ja.
Jeg kan jo faktisk huske, da vi lærte hinanden at kende for mange år siden, der nogle af de første mange aftener, vi var sammen, der sad vi i mit køkken, for du boede i Aalborg. Og talte om kemik.
Ja.
Og talte om kemik i timer efter timer. Og når du gik hjem, så var alle skabe.
Hvor meget er der at tale om? Nå,
Der er noget,
hvordan er det brændt? Hvor højt er det brændt?
Ja.
Er det stentøj, lertøj? Er det varko?
Graver man ikke det ned i jorden? Føler jeg nu?
Jo, man laver sådan en jordovn i virkeligheden. Ikke?
Ja. Jeg kan, og vi er også lige nødt til at sige, altså lige nu her, inden vi gik i gang, Sofie har lige annonceret, at hende og Joachim går til keramik hver mandag formiddag.
Yes.
Så det er en keramikhold. Jeg kan stille de dumme spørgsmål, men I er simpelthen keramik, kronprinse og prinsesserne.
Ja. Og hvordan er det, Rasmus? Fortæl lige, hvorfor er det, du, hvordan er det startet, det der keramikkærlighed?
Jamen, det er jo en gammel arbejdsskade, er det ikke? Jeg voksede op, mine forældre er begge to keramikere, de mødte hinanden på kunsthåndværkerskolen i Kolding. Mm. En gang i starten af 70'erne. Og de gik stadig på skole, da jeg blev født.
Ja.
Så jeg har tilbragt mange af mine første, eller de første par leveår, har jeg tilbragt på kunsthåndværkerskolen i Kolding.
I en Moseskurv.
Ja, vi er faktisk i en stor krukke. Jeg har billeder af,
hvor
jeg
sidder. En krukke.
Efterladt i en krukke derinde. Så jo, det har der, og der har altid været en at mine forældre så senere, min mor har brugt det professionelt, hun har været højskolelærer i mange år, og min far, han var sådan virkelig kunstnertypen, og da han ikke ligesom følte, han kunne være den bedste, og være den største, så valgte han noget helt andet. Men han var nok sådan den mere, hvor hun er kunsthåndværkeren, min mor, og min far mere kunstneren, kan man sige. Ikke? Men det har jo ikke afholdt dem fra at dyrke interessen altid, og min far har haft en stor samling keramik, og jeg altid kigget på det, så jeg blev sådan lidt nørdet omkring det. Jeg tror, det er derfor. Og så fandt vi jo et slægtskab i, at du også er ud af en slægt, Signe, af keramikere. Ja. Schollert, som så, jo er...
kæmpeflot.
Det er meget kæmpeflot. Fine.
Ja.
Det her riflede 30-40 keramik.
Jo, og jeg er opvokset i keramisk kvindekollektiv, og min søster er jo keramiker af femte generation. Jamen, som vi er meget, meget kemikagtige. Men jeg har ikke sådan nødvendigvis... jeg kan godt forstå at nørde i det, men jeg føler ikke, at jeg dyrker det på samme måde, som du gør. Altså, du er jo meget... Du kan jo, altså min fornemmelse er også, du opkøber også meget keramik og bruger også meget tid på at sige, åh, nu er den her gamle, særlige et eller andet lille relief, dem jeg har fundet.
Ej, jeg synes, det har været sjovt, og specielt tidligere, når man gik på loppemarkedet og den slags for 20 år siden, så var der ikke nogen, der vidste, hvad det var. Så der har vi gjort rigtig mange gode kup. Mig og min far, ikke? Altså, min far har haft masser af saksbo og palshus og sågar noget... noget salto og sådan noget, ikke?
Ja. Altså, salto er det der, der er sådan mærkeligt med en form for organisk, det ligner søanemoner, der er eksploderet lidt på en måde.
Og det koster en formue.
Det er kæmpe dyr.
Ja, det er så meget også noget, de er organiske former. Og ja. Og ja, det er jo opnået vanvidspriser og sådan noget, ikke? Og det er jo egentlig masseproduceret meget af det på det kongelige porcelænsfabrik, så... Det, jeg synes er sjovt, er måske at finde nogle mindre keramikere, som ligesom sætter sig ind i historien omkring, hvem de var. Og det synes jeg er lidt
skægt. Det synes jeg også, det gør.
Og det er sådan noget, nørdt det lidt. Ja.
Det giver nemlig god mening, det her med, at det er jo, hvad fanden er det? Det er jo menneskets ældste form for håndværk, sådan kunst, som har fået også et kunstnerisk udtryk. Ja. Noget, som ikke har været våben. Noget, som både har været praktisk, men også kunne være smukt.
Og så er det jo så sanseligt et materiale at arbejde i. Lære, altså, det er jo fantastisk. Altså, man kan jo forme det.
Hvorfor
kun fantasien sætter grænser.
Hvorfor er du begyndt at gå til keramik, Sofie?
Altså, jeg tror...
Var det noget partabi, eller hvordan?
Nej, jeg prøver ikke engang godt. Altså, vi fik to børn. Ja. Pludselig snakkede vi bare meget, meget praktisk, ikke?
Ja.
Og så begyndte min mand at lufte, at vi kunne gå til tennis. Og jeg hader sport. Jeg hader det. Jeg bliver rasende. Jeg får
bravo,
slet ikke.
Bravo.
Jeg får ikke den der wow.
Nej, aldrig.
Jeg blev sluppet fri. Og jeg får den heller ikke, selvom jeg har løbet 500 ture. Jeg er sur. Så jeg tænkte, så jeg var sådan, jeg vil godt gøre noget med dig. Altså gå ud og spise en frokost og sådan noget, men jeg gider ikke det.
Nej.
Og så kom det egentlig ud af, at vi var inde og spise på en restaurant, hvor der simpelthen var så grim en tallerken. Det var så grimt. Og så talte vi om sådan, man burde prøve at lave en tallerken. Det kan ikke være så svært. Ej. Og så fandt vi Lene, som under coronaen startede et lille keramikhold. Og så fik vi lov til at få et titurskort hos Lene. Så mig og Lene og en kvinde, der hedder Lone, og også en, der hedder Gitte. Vi går og
hver Lone og Gitte har altid sådan nogle navne på. Lene, Lone og Gitte.
Ja, Lene, Lone og Gitte, mig og Joachim. Vi er dernede hver mandag. Nu er det bare, altså vi glæder os til at komme derned. Det er det fedeste. Der er så hyggeligt. Og så sidder vi bare der. Ingen er eksperter eller gode, men så har man set et eller andet, man tænker, det kan jeg gøre bedre, eller det der vil være flot. Vi
arbejder så hen imod nu og lave jeres eget stel. Altså det der med, at et ægtepar måske nogle gange i gamle dage samlet på et stel. Altså,
ja, excentrikeren i
det
mig
kunne være sjovt.
Er derude. Altså tænker det. Ja, det burde jeg producere. Det er pisse fedt. Det er der sikkert andre, der synes er lige så fedt. Men altså, basically går vi jo dernede for at få ro i hovedet.
Ja,
altså det er jo det der med, at man sætter sig derned, og vi tager ikke nogen tunge snakke, og det er bare hyggeligt, og vi roser hinanden, og laver noget lær, og så håber vi på, at det lykkes ugen efter, når Lene har brændt det hele.
Og hvad for nogle ting har du så produceret indtil nu?
Altså, jeg har lavet en tallerken med en blæksprutte på, og så har jeg lavet nogle kopper, og jeg er meget inde i at male.
Ja, er det abstrakt, eller er det?
Det er meget abstrakt.
Jeg kan bedst
primært
lide abstrakt.
På grund af, at jeg er begrænset med nogle evner.
Ja.
Men det er sådan noget, det der med ligesom at finde sin stil. Og jeg kan godt lide, når det ligner noget, børn har lavet. Altså, det er sådan lidt vildt med store øjne, og måske sådan lidt punket, faktisk.
Ja.
Altså, det kan jeg meget godt lide.
Har du set noget, der hun har lavet?
Nej, jeg har hendes stel til gode.
Nå ja.
Jeg skulle lige til at sige det.
Det er faktisk ikke du. Men jeg synes da, alene det, du siger, og ikke noget ondt, Rasmus, men når du siger noget, børn har lavet store øjne, det kunne også godt, det er jo ikke helt måske ved siden af dine malerier, Rasmus,
som også har lidt... Jamen, det er rigtigt. Det er også store øjne, eller og mærkelige skæve. Børnetegninger med en 45-årig mands smerte,
Ja.
Jeg mig ind.
Det var også Picassos udgangspunkt i virkeligheden. Ja, ja. Det var det.
Altså, det gik sgu da meget godt for ham.
Det gik da meget godt. Han forsøgte at aflære det her med altså, at tegne helt og male fuldstændig vanvittigt skideflot, da han var
præcis.
Mellem 3 og 6 år gammel.
Ja.
Og da han så som 92 år lige inden han stiller træskoen og siger, det var satans, det har taget mig hele livet at lære at male som en 4-årig.
Og det så jeg faktisk en udsendelse, hvor han maler på et stykke glas, og så snakker de om, og det tager ham 15 sekunder at male den her hane, og så siger intervieweren noget i retning af, det er jo egentlig utroligt, din værker går for de her himmelråbende høje priser, og det tager dig 15 sekunder. Så siger han, ja, det tager 15 sekunder. Plus 80 år.
Plus 80 år,
og det er jo meget rigtigt, ikke?
Og det er så præcis det der. Jeg vil male. Kan I huske også vores egen, hvad hedder han, Ibs Bang Olsen?
Ja.
Han havde den malet også på glasplade. Det var der noget sært tilfredsstillende med det der.
Ja.
Det er kigge på nogen, der virkelig kan noget, ikke?
Ja. Men det er sjovt, det der med kunst. Altså, sådan, for mig er det noget, der er... Jeg er ikke vokset op med det overhovedet.
Nej.
Altså, det var...
Du er en lægefamilie, eller hvordan er det der?
Jo,
ja. Oh, og dejligt.
Jeg har et eller andet her. Kan du ikke
lide vi ringer lige til dine forældre. Jeg har et flot sygeplejerskostyme, Tobias.
Men det var meget sådan noget plakater af Rolling Stones. Og, altså, det var mere sådan noget... Altså,
i virkeligheden, rock and roll lærer,
simpelthen. Min far ville i virkeligheden gerne have været... musiker og rock'n'roller. Men så havde han evnerne til at komme på universitetet som den første i hans familie, og så tænkte han, så gør jeg det.
Ja, ja.
Men har spillet i band i USA og sådan noget. Men det var nok i virkeligheden der, passionen lå. Altså, men jeg er ikke vokset op med noget særligt pænt på væggene. På den måde kan man ikke klandre mine forældre for at være æstetikere på nogen som helst måde. Altså, de bor i en kæmpe lejlighed i Odder, som... På trods af, at de nu har boet der i 25 år, der er stadigvæk flyttekasser. Nå. Så de er ikke helt flyttet ind endnu. Og er heller ikke rigtig enige om en stil. Eller min mor samler helt sindssygt. Hun har sådan en idé om, at når hun går på pension, så mangler hun noget at lave. Så der er et rum fyldt med dukkehuse, som hendes plan er. Det er meget uhyggeligt.
Det er 5 minutter
i Horter. Uhyggeligt, ja. Det er også 5 minutter. Altså 10 kilometer over Horter.
Nej.
Så det er fra gulv til 4 meter loft. Dukkehuse.
Nej, som hun vil sætte
i stand, og så har hun det ligesom fra hvert årti helt tilbage. Fra,
altså, det er ikke for med at sælge det, det skal være en
det skal være til hende, så hun har noget at lave.
Wow.
Hun er kirurg nu, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så skal hun bruge sine hænder til noget.
Så skal du operere dukker ind i dukkehuset.
Ja, det er meget, meget underligt. Der er også en masse Lego-skala, som hun forelskede sig i. Som hun har købt op. Ja.
Det ved jeg slet ikke,
ja. Nej, men det er noget Lego, der blev produceret i 90'erne til piger. Men det er sådan noget meget sirligt, lys og rødt, hvor du også kan bygge huse.
Ja, det var før Lego Friends.
Det var før Lego Friends, så er det Lego Scala.
Ja, gud, hvor er det interessant.
Så jeg er ikke vokset op i sådan et hjem.
Nej, men jeg synes, det lyder meget kunstnerisk nu. Det er mere excentrisk.
Der manglede håndværket, men altså, det var excentrisk, og du ved, så hang der et børnemaleri der og der og der. Men ikke noget, hvor der var en, der satte sig ned og tænkte, det kunne være vildt flot. Nu hvor der er sådan nogle krokodilleskins afmærkninger, og simpelthen at hænge billederne herinde, hvor der er helt arkitektonisk afgrænset, her skal der hænge billeder. Det tænker de ikke. Så hænger de lidt der, lidt der, lidt der.
Men Sofie, når man så ser på dig i dag, nu kigger jeg hen på dig, du er meget, iført meget flot striktrøje, en sweater, med emojier på, meget glad, nogle smiley i mange forskellige farver. Så har du en smuk, knaldende blå perlekæde på, og sådan generelt, det man vil kalde, altså jeg vil sige, at du har et ekstremt kunstnerisk udtryk i din påklædning. Og det har vi også, når vi har set dig inde i fjernsynet mange gange.
Altså, jeg,
at du har et stort udtryk, et flot udtryk. Du sidder lige foran en plakat af Frida Kahlo, og det vil jeg gå så langt som til at sige.
Ja, det er jo
hun er jo en fashion icon, ikke?
Ja,
for dig, tænker jeg.
Ja, men
og
altså,
også med Bruno, der hænger bag dig, han er sgu da
også. Han er kæmpe fashion.
Jamen præcis. Ja. Altså, så jeg tænker, du ligner en, altså, du gør din stil med stor kunstnerisk overbevisning.
Jamen det er mere, altså for mig handler det mere om, at det gør mig glad. Altså, og det var også det, jeg skulle frem til, at jeg har lært i en voksenalder, at kunst også gør mig glad. Farver gør mig glad. Altså, og det der med at ligne en fest hver eneste dag, det er faktisk vigtigt for mig.
Ja.
Altså,
ja.
Det, jeg bliver glad af det selv, og jeg bliver glad, når jeg ser en anden gul sweater,
ja.
Eller en smiley sweater gå imod mig. Ja. Ja. Altså, så på den måde... Så
er det sådan, man hilser man, hvis man kommer gående med smiley sweater?
Jamen, jeg godt finde på at sige flot sweater.
Ja, flot sweater. Soms op til det.
Så det er mere sådan noget, for mig gør det mig glad, og så havde jeg det meget sådan, da jeg startede med at lave fjernsyn, så var der jo, uanset hvilket program jeg gik til, en kæmpe problematik i forhold til, at jeg ikke kunne passe noget af det, der var i garderoben i forvejen.
Mm.
Fordi dengang, og det ved du også, Signe, der var jeg pretty oversized. Altså, det var, jeg så anderledes ud.
Ja, i forhold til alle andre, men jo ikke i forhold til almindelige mennesker.
Nej. Men den, jeg kunne
ikke...
De havde
ansat en masse nipsenåle.
Ja.
Dengang var alle piger
og
tynde.
Og det blev de også hyret på at være, hyret på også i en høj grad at være kjolebærer for nogle af dem, der lavede de store, flotte kjoler.
Ja, ja.
Og dem var der jo en kæmpe garderobe med, men jeg kunne ikke være i nogen af dem.
Mm-hmm.
Og så var jeg så heldig at møde... Min ven, og nu også stylist, Jon, ham og jeg blev ansat på Danmarks Radio samme dag. Og fordi jeg lavede BRU, så fik jeg jo de nye. Og der fik jeg Jon, som elsker farver.
Ja.
Og der fik vi jo lov til at skye ud, da jeg lavede børnetv. Der var jo ikke noget. Der blev det påpeget et par gange, at jeg så mærkelig ud. Men det gjorde jeg ikke. Jeg havde fjer i håret, og så jo enormt meget op til dig, Signe, som jo var moderen og i gang med at starte Ramachan. Det var faktisk Signe, der ansatte mig.
Sådan.
Tidernes morgen.
Nej, det skal vi lige.
Det var måske ikke så svært. Præcis.
Hunden også med.
så det er bare sådan et... Men da jeg skiftede til voksen-tv, der måtte jeg kæmpe for at få lov til at have farver på. Mm. Så det blev sådan en ting for mig. At prøv at høre, det er et familieprogram. Jeg skal lige en rumprinsesse.
Det var X-Factor, voksen.
Ja, og det er meget sjovt, fordi i år kiggede vi tilbage på nogle af de der kjoler, jeg havde haft på i første sæson, og der var så meget ballade med det tøj.
Ja, det kan jeg godt huske.
Der var utrolig meget ballade med det. Der var et program, hvor jeg havde en slags blomstret skjorte på, og så en anden slags blomstret bukser på.
Åh nej.
Og der var kaos. Men vi havde slet ikke set det komme. Vi synes faktisk, vi havde tonet os selv ned. Og så heldigvis, så var der jo nogen, der synes, det var meget fedt. Og så tænkte jeg, at nu bliver det her bare min stil. Nu makser jeg ud.
Ja.
Altså, det er i virkeligheden... Altså, hele eksperimentet ligger i, at der er nogen, der kan blive vrede over, at jeg tager farver på.
Ja.
Det lå lige i det for mig, så jeg var bare sådan... Jeg havde nogle år, hvor jeg bare var sådan, nu pusher vi den bare.
Ja.
Og så var der også et år, hvor jeg lavede X-Factor og lige havde født og bare lignede en dum klej, altså en dum
klump
dej.
En dum klej er faktisk også et bedre udtryk.
Altså lignede en klump dej, og så sagde jeg sådan til Jon, jeg vil lige en påskekylling, og jeg vil lige så vil jeg lige et hjerte, og jeg vil lige altså lad os max ud på den her, fordi alt er så fucked up. Lad os bare lade tøjet være helt fucked up. så på den måde, så altså... Så er det jo også blevet min ting, uden det er noget, jeg sådan rigtigt har valgt. Men det er mere kommet ud af sådan en, hvis det her kan vække vrede i nogen, så skruer jeg bare op.
En trods.
Ja, det er det.
Ja, en provokation. Ja.
Trods æstetik.
Ja. Den er god.
Ja.
Det er den.
Ja.
Jeg føler mig jo rigtig godt tilpas med at ligne en naturvejleder.
Men altså, du har jo også, måske som mest på scenen, men tit og ofte har du jo også det, der hedder pænt tosselottøj på. Du har været voldsomt klædt ud.
Det bliver jeg så i mit fag, og så er det meget vigtigt for mig at falde i med tapetet, når jeg kommer hjem.
Ja.
Brune nuancer.
men altså på den måde, altså den ro skal du fandme have, Sofie. Altså, at der synes jeg virkelig, du har været der har du været sej i forhold til den der holden fast i, hey, det handler ikke om at se. Jeg kunne huske, du engang sagde et eller andet citat med, jeg klæder mig ikke på for at se tynd ud, jeg klæder mig på for at se flot ud.
Ja.
Og det var, og det ved vi jo for fanden, det var eddermame tiltrængt i dansk fjernsyn, at der kom nogen, som virkelig sagde, det handler simpelthen ikke om man er en størrelse 34 eller en størrelse 36, det handler om, at man er dygtig.
Men det var også, altså...
Det lyder skørt i dag, men det var... Fandme, det var jo ikke normalen dengang.
Nej. Altså. Og det er også, altså når jeg tænker over den måde, som man snakkede på. For eksempel, da jeg lavede X-Factor første gang, ja, var det jo helt udtalt, du er den tykkeste, der nogensinde har været. Ja. Altså, det er sådan, ja, kunne man tale dengang.
Ja. Ja.
Og det er været 7 år siden, ikke?
Ja.
Og så er der så heldigvis bare sket rigtig meget, og nu er det svært at finde en kvindelig underholdningsvært, der ikke, du ved, står i farve
falder
og i tøj.
Ja, 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 falder ud for den gamle nipsenålenorm, ja, ja, ikke, som præcis var kedsommelig og og, ja,
og der er nogle programmer, der har den etikette, altså ja, Vild med Dans, som er sådan en ballroom, og det skal det bare være.
Ja, ja.
Men jeg har det sådan, at hvis der er børn, der ser med, så ja, har jeg en forpligtelse over for de unger til bare at vise, at det er bare tøj, og det er noget, vi leger.
Ja.
Og nu tager jeg den her kæmpe krone på med stjerner og diamanter, fordi det er fedt.
Ja, det var så interessant, fordi jeg kan huske, da du blev vært på X-Factor, der havde jeg havde ikke været, mine børn faldt i sådan en kategori. Jeg havde ikke siddet og set dig sammen med dem, da du lavede børnefjernsyn.
Nej.
Jeg kan nemlig tydeligt huske, at den første sæson går jeg forbi fjernsynet, ser dig, og så siger jeg, hvad i alverden? Ja. Og så er der 3 børn, som rejser sig aggressivt op af sofaen, du siger ikke noget om Sofie Linde! Så siger jeg, hvem? Det er Sofie Linde! Javel. Altså, jeg skulle ikke til at sige noget. Det er Sofie! Hvor er man sådan? Du skal være stille. Du skal ikke give noget mere. Nej, jamen, det gør jeg overhovedet ikke. Det er blevet ud igen og holdt øje henne fra køkkendøren, for at du så imponerende ud. Men det var bare så sødt, at der var... Det var ligesom deres, og alle de andre værter havde man været sådan lidt, nå ja, altså der kan man da godt grine af et eller andet. Men det måtte man overhovedet ikke.
Nå, nej, det er sødt.
Ja. Så de tog det ekstremt alvorligt, at du havde fået voksenfjernsynsrollen.
Ja,
altså,
ja,
ja. At der var bred opbakning.
Selvom
ja,
jeg aldrig har brugt altså mine BAU-erfaringer mere, end når jeg laver X-Factor. Nej. Altså alle skills kommer fra børn til.
Det er da også en børnehave.
Ja, det er præcis.
Sitter elsker Sofie Linde og Rasmus Bjerg.
Men det er sjovt, at siger det der med, Sofie, hvordan det også den der lidt provo lever inde i dig, fordi det er jo noget af det, som altså, jeg virkelig bilder mig ind, Rasmus, også er noget af din på en eller anden måde sådan lidt mading i livet. Det er det der skellet mellem det farlige og det mundre, altså mold og dur, det der, hvor man pisser lige til grænsen og gerne lige lidt over nogle gange. Altså,
ja.
Hvorfor er det, du elsker det?
Jamen, det er, fordi det er sådan, livet er. Det er sgu absurd og sammensat og dualistisk, tror jeg, det hedder.
Ja.
Mm-hmm. Altså, jeg mener, der findes jo ikke... Altså, der er jo sådan en god fingerregel, når vi laver komedier, ikke, så skal den jo ligesom stå på en bund af tragedie, ikke? For den ligesom, og det samme omvendt. En tragedie skal jo have en komediens lethed i sig, hvor det for alvor bliver tragisk. Og det tror jeg egentlig altid, jeg har haft blik for og kærlighed til eksistenser, der på en eller anden måde strider ud eller finder særheden ved mennesket. Der er ikke noget kedeligere end det normale på en eller anden måde for mig, siger jeg, og har brug for at være dybt normal og dybt kedelig en gang imellem. Men sådan helt overordnet, så har det altid været netop måske lige der på kanten, der har været interessant. Og da Sofie på spurgte mig om det her show, vi skal rundt med Linde på Bjerget, det var jo Anders Breinholt skulle have lavet det oprindeligt, men sprang fra af personlige årsager. Han fik stress. Og så havde vi 3 uger, eller Sofie havde 3 uger til at komme op med en forestilling. Og jeg synes bare, der lå en fantastisk energi i det at springe ind og se, om der var vand i bassinet, og have 3 uger til det. Det var et rent kamikaze-projekt. Ja. Og det tror jeg egentlig, jeg savnede lidt. Det, du ved, når man... Jeg startede det der kamikaze-tilgang til det at være skuespiller. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde, og jeg gjorde bare noget. Og den energi kunne jeg ligesom fornemme, at man kunne have i det her projekt.
Ja.
Ikke? Der var sgu ikke tid til så mange mellemregninger, og tid til at...
Du kan godt lide, når det er lidt farligt.
Jeg kan godt lide, når det er lidt farligt, og når der er lidt blodsmag i munden, og vi ikke helt ved, hvor vi ender, men vi skal nok ende, og der er ikke nogen, der dør af det her. Altså, den der energi, det er jo sådan...
Feberredning
og anarki og øjeblikket på en eller anden måde.
Men det er meget sjovt, fordi jeg synes faktisk, der er virkelig få, og det kan være, der I ved meget mere om det, men jeg synes bare, der er virkelig få skuespillere, som... kan give den der, ligesom for eksempel, vi var inde til den der Vildmand i biografen.
Jeg skulle tænke, at vi skal rose Rasmus for Vildmand.
Altså røv, kæft, fucking skæg, men også dødsens alvorlig film.
Ja.
Og det der med at sidde og se noget, hvor man både på samme tid griner så ondt, hysterisk, ja. Samtidig med, at man har så ondt af dig. Ja. Ikke? Og man tænker, kæft, den kæmpe idiot, du er. Og man elsker dig. Altså, den der sådan meget dobbelthed, som jeg altid synes, du har været god til. Altså,
jamen, det er jeg sgu glad for. Og det har måske også gjort, at nogle gange har folk haft lidt svært ved at fange mig ind. Hvad fanden er han? Hvad er han? Ja. Vil han være dramatisk skuespiller, eller vil han være tos?
Ja.
Men der har jeg egentlig befundet mig godt i det limbo. Altså, jeg har haft sådan et princip, der siger, når folk tror, de fanger mig et sted, så skal jeg gøre alt for at dukke op et andet sted.
Ja. Mm.
Altså lege lidt kispus med verden på den måde, og lege lidt kispus med begrebet af det at forstå eller kunne regne ud.
Ja.
Altså, det synes jeg, det er det allersjoveste sted og mest interessante sted. Og det, der gør det sjovt at lave det, vi laver.
Det er faktisk det, der, som vi faktisk også talte med Lars Brygmann om, det her, når man tager det sjove enormt alvorligt.
Ja.
Mm. At hvis man alle kan komme ind og være, prøv at se mig, jeg er den skægge klovn, der falder på røven, ikke?
Ja.
Men det her med din karakter i Vildmænd, som tager det alvorligt, han, altså, han har taget det her på sig alvorligt, han skal skyde med bue og pil, og han skal alligevel også komme ned og skulle købe nogle ostepops, og så springe en kæmpe sikring, fordi han ikke kan få tingene gratis, eller prøve at overbevise dem, altså. Og det her med, at det gør så ondt samtidig med, at det er skidesjovt.
Ja. Mm.
Altså, at det, man oplever med det samme. Det er sådan, det er en ussel stakkel, der ikke rigtig har styr på det.
Ja.
Altså.
Og sådan er vi
og man
nok
har sådan lyst til at sige til ham, altså, så tag dig dog sammen, din idiot.
Ja. Mm.
Samtidig med, at man også godt kan se, jamen, han har gjort et forsøg på at gøre noget ved den her kedsommelige tilværelse. Ikke?
Ja.
Og det gør du så præcist.
Mm.
Det gør du så præcist, fordi det er det her med, at man tager det alvorligt, der gør ondt, og så bliver det komisk.
Ja, altså, det er rigtigt.
Men det har du også altid, altså også dengang du lavede Kældermennesket, eller for den tages skyld Bruno, som hænger bag ved Sofie, som jo også var en virkelig politisk ukorrekt bjørn.
Jeg kan faktisk jo være en lille smule bange for Bruno.
Ja, ja, altså,
jeg var jo, fordi jeg vidste sgu ikke, hvad han kunne finde på.
Nej,
han var ligesom et af de der børn, der pludselig råber, Der har du en tiskone. Jeg vil faktisk ikke tale om min tiskone med dig, når du er. Og sådan er Bruno. Bruno har den der
kæmpe uterræn,
det grænseløse barn, hvor man er sådan og slår ned i ting, hvis det er en klo. Nej, altså. Ja. Og der Bamse alligevel lidt mere. Han er lidt mere.
Kan man regne med.
Ja. Bamse kan man tage hårdt i armen og sige, så stopper du.
Ja.
Kan man ikke med Bruno?
Uden radio.
Bruno var tænkt lidt som det løsgående fættermissil til.
Sindssygt, den klarede I godt.
Det var også skideskilt. Og prøv at høre, og der kan jeg da godt se, og det er, og vi træder jo varsomt alle sammen for tiden. Vi skal også passe på ikke at træde så varsomt, så vi lukker af for det grimme, og fordi så eksploderer det jo først, ikke?
Jo. Altså. Mm-hmm. Altså lad mig sige det på den måde, vi har nok ikke fået lov til at lave Bruno i dag.
Nej, det, er jo det
havde man ikke.
Og det er jo sørgeligt, og der er meget, der er sørgeligt.
Eller tror I det?
Fordi
havde man ikke fået lov til.
Han er da for alvor sådan et diagnostiseret barn.
Men på den anden side, vi har også onkel Reje.
Ja, men han får også bare røv hele tiden. Ja, altså han er jo nærmest ikke andet end klager.
Ja, men hvor er det fedt? Hvor er det fedt? Og hvor er det?
Og det man jo også bare skal sige, apropos Sofie, det der med, hvordan alting starter kamikaze. Bruno, sandheden er jo, i virkeligheden, så var Bruno jo tænkt lidt som kamikaze, men Bruno var jo også tænkt som, at det var Lars Hjortøj, der skulle have været inde Bruno.
Det er rigtigt.
Ikke? Og så har vi en casting med Lars Hjortøj, og ærligt, han er ikke skæg. Det er, altså, jo,
håber
Lars er skæg, men han er ikke skæg som den bjørn, fordi han bliver ligesom, han bliver alt for meget bamse, han bliver alt for ufarlig, han bliver alt for nuttet. Og du var jo en kæmpe flot fyr i en LaLandia-reklame på det tidspunkt, hvor at vi så og i det sekund du siger, hej Elbørn, hele verden, det er mig, og så altså du følte jo Bruno, du følte jo Bruno på stedet, ikke? Og du var jo, du var jo, selvom vi havde skrevet manuskripter og sådan noget, så var du jo, har altid været, man er altid 50% usikker på, om hvor Rasmus går ind. Fordi du er jo også lidt syg i
hovedet.
Og det er jo dejligt. Men jeg mener bare, det er vel også noget, det I har begge to sammen. Det er, I har noget, der er noget galskab.
Ja. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg kendte Sofie lidt sporadisk. Altså, vi har hilst på hinanden. Og jeg har også altid holdt utrolig meget af Sofie, når jeg har set hende.
Ja.
Vi har jo nærmest fulgt hende, for hun var en... Ja. Var et barn.
Et lille udklædt barn. Jamen, du var sgu da også. Hvad var du? 18? 17?
Jeg så lige fundet ud af, at jeg var 19.
Okay, 19.
Jeg var
19. Okay, fred
var
med.
Ja.
Men har jo altså altid været den der, det der gale missil på en eller anden måde, som har været så befriende og, og rart at se på. Og, og ja, er i familie med det, du ligesom plantede i, det er, Signe. Mm. Så hun er jo barn. Jeg tror, du var selv inde på det. Barn er, er jeres energi.
Ja, ja, ja.
Så jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle vi nok. Og, jeg kan jo se Sofie med den frygtløshed og den ærlighed og den likability. Men uden at læfle for noget som helst og være sig selv, det synes jeg, der er en utrolig velgørende energi i det. Så jeg var ikke det øjeblik i tvivl om, at selvfølgelig skulle jeg kaste mig ud i det her projekt, og det kunne heldigvis lade sig gøre.
Ja.
Med kort varsel. Og det kom der jo en vanvittig forestilling ud af. Altså, vi kunne ikke lave den forestilling, som Signe eller Sofie og Anders ligesom havde. Det skulle være noget helt andet. Mm. Så på 3 uger opfandt vi et helt eget, biler vi os ind, format, eller det er jo nok
sent. Det er før, det. Det er, jamen, det er det virkelig for alvor. Altså, fordi I synger, og I fortæller, og I spiller.
Men
altså,
prøv lige at forklare sketches også.
Men altså, jo, for vi har jo set det. Nu skal vi også høre, om det er det samme som sidst. Men altså, der er eddermame mange dejlige numre sidst, og jeg kæmpe grinede. Der er blandt andet et vidunderligt nummer med en general, som jeg stadig tænker tit og ofte på, som jeg holder meget af. Men er det, vil I selv kategorisere som det, der hedder et varieté-show?
Ja, eller hvad hedder det? Tror jeg, vi kaldte det. Altså, det er jo et kludetæppe af alle mulige numre og indfald, som egentlig ikke udgør, der er ingen form for sammenhæng i det, men det er ligesom nedslag, det er tabloer. Jeg blev lige pludselig grebet af, at det her jo er et dadaistisk projekt. Ja. Dadaismen den opstod i kølvandet på 1. verdenskrig, hvor verden ligesom bare var
faldet. Ikke gav mening.
Ikke havde mistet sin udskyld. Ja. Mm. Og derfor skulle man ligesom finde et sprog til at vise denne her, det her vanvid, vi var med i.
Ja.
Og det synes jeg da mere end nogensinde tiden skriger efter. Altså jeg mener, vi har været igennem noget, vi synes var vanvittigt med coronaen. Så tog vi 2 gear op 3 uger efter, vi ligesom var afmeldt. Nu står russerne 800 kilometer herfra, ikke? Altså, så tiden skriger på,
at man påkalder noget vanvid, at man præcis siger, prøv at se her.
Altså,
måske uden, at det behøver at være alt for politisk, men at man løfter en stemning.
Præcis.
Eller,
og kommenterer på denne her vanvittige verden, hvor nyhedsstrømmen er så tilgængelig, så vi nærmest bliver immune. Ja. Altså, jeg mener, jeg voksede op, der var noget, der hed den kolde krig, dengang i 80'erne, men det var også en abstrakt størrelse, fordi den var så langt væk, og nyhedsstrømmen var slet ikke så præsent, som den er i dag. Nej. Altså, jeg mener, mine børn har oplevet mere i deres korte liv, end vi dybest set har i forhold til at skulle forholde sig til en verden, der jeg mener, klimakrise nu, pandemier og en gryende krig, eller hvad fanden det ender ud i. Altså, det
er voldsomt.
Det er voldsomt.
Det er virkelig voldsomt. Ja.
Og vi har brug for at grine nu, simpelthen.
Ja. Ja.
Og vi har brug for at grine af et eller andet, som ikke nødvendigvis har et overordnet budskab, andet end vi skal... Og det er det, denne her forestilling på en eller anden måde er. Den er tabloer, et kludetæppe, en varieté til, men er vanvittige indfald, og nogle gange kommenterer vi på det, der sker i verden, og andre gange tænker vi, hvor fanden, hvad var det for en fremmed planet, der ligesom sniger sig ind der? Og det synes jeg er den livgivende energi, som det her format kan på en eller anden måde. Mm. Så jeg glæder mig til, at vi skal arbejde videre med det. Vi sad og så det. Det er jo lavet, det blev lavet til
sidste Avenue. Sidste forestilling tre dage
inden
på Avenue. I var på Avenue, ikke?
Ja. Og spillede den kun der. Ja. Og vi havde egentlig allerede på det tidspunkt lidt snakket om, den skal der ud og have et liv ude i det der søndag. Det kun er københavnerne, der skal se det her. Så lukkede det hele ned, og vi pakkede alle kostymer og sætte stykker sammen, og fik det ned på et slot, nede ved Skelskør, og der har det stået.
Det lyder amazing.
Ja, men det er også lidt amazing, og så blev vi bare enige om her undervejs. Vi fik aldrig rigtig sagt farvel til stykket, til hinanden, og det var lidt uforløst det hele.
Ja.
Så nu skal vi ud med det, og vi har kigget det igennem. Der var heldigvis en dokumentation af forestillingen, og vi kan bruge 80% af det, og det bliver vi kan bruge 80% af de ting vi havde sidst, og så skriver vi 20% nye ting,
fordi alt skete jo på de 2 år. Altså landet lukkede ned, og så skete alt. Altså, en ting er corona, jeg kastede mig også ud i noget, som vi jo nok også er nødt til at snakke om i det show, en kvindekamp, nu der er krig, og om vi skal berøre det, det ved jeg ikke. Altså,
men I putter de 20% ja. En eller anden form for aktualitet, ja. Men pakket ja. Ind på ja. Jeres måde.
Ja. Så vi er nødt til at
vi bliver nødt til at italesætte ja. Nogle ting. Ikke? Ja. Altså, selvfølgelig alt den her MeToo-ting, som du er jo i høj grad blevet ansigt på, om du vil det eller ej. Ja. Så var du ligesom i gang sætteren på det. Mm. Og gud bedre, at det skete, fordi det satte jo ligesom nogle strømninger i gang. Nu skal man jo så også finde sig til rette i de her strømninger, hvordan forvalter man det. Og,
når støvet har lagt sig,
så lad os for fanden kigge fremad og sige, hvordan bliver vi klogere alle sammen. Og det bliver jeg da også nødt til som hvid mand midt i 40'erne, stående på en scene. Privilegeret hvid mand midt i 40'erne, stående på en scene med hende, der satte det hele gang. Det må jeg jo forholde mig til.
Med den første kugle i kanalen.
Og mig, der er så anarkistisk og nærmest får tyrette, når der er noget, jeg får at vide, jeg ikke må sige. Altså, jeg kan mærke, at jeg brænder en ild i mig.
Og kan du ikke låne Bruno?
Jo, det kan være, det er Bruno, der siger.
Krænkeren Bruno.
Så kommer hende der, som siger, at alle mænd i verden er dumme. Eller noget.
Men også fordi, Rasmus, du har jo, altså jo ikke noget, men du har jo været gift med den samme kone i, altså nærmest lige siden du var barn.
Det er en bedrift.
Altså, og er stadig gift med hende. Og har, altså,
har fire børn, fire hvor jeg den ældste lige er blevet 20.
Ja, ja. Helt altså, du er jo, meget langt fra, alt respekt, du er jo meget langt fra krænker og MeToo. Altså, du er jo det der, du er meget ufarlig.
Ja, lidt krænker kan man jo godt være i det skjul. Nej, men det er rigtigt. Ja, så er der nogen, der vil sige, at den måde, vi har valgt at indrette vores liv på, har været uhåbløst gammeldags, og det i sig selv kan nogen føle er krænkende. Men, det synes jeg nu ikke, det har været. Det har været med stor respekt for hinanden, og for det at have et livsprojekt.
Vi er en stor familie, det er et kæmpe projekt. Men det er fandme også, altså jeg synes også, det er modigt af jer, altså og særligt af dig, Sofie, når Anders bliver syg 3 uger før, at man så tænker, godt, prøv at høre, men ikke bare tænker, fuck, det blev ikke til noget, jeg lukker hele lortet ned. Altså, men at man får Rasmus på i panik for lukketid, og tænker, prøv at høre, det får vi til at lykkes, og I fik det til at lykkes. At det blev faktisk
det var en skrækkelig weekend. Ja. Altså, der var jo også hængt en masse økonomi op på det, men for mig var det også bare sådan, vi havde arbejdet, og jeg har haft sådan et behov for de sidste mange år, virkelig at ryste posen, så jeg ikke bliver... Ja. Altså, jeg synes, det er svært at udvikle sig, når man laver det, jeg laver. For jeg laver meget det samme. Ja. Og pludselig så stopper naven og nervøsiteten, og det er mit ansvar at finde den der.
Ja.
Så det der med at kaste sig ud, hvor man vitterligt ikke kan bunde, det er der en kæmpe gave i.
Ja. Ja.
På lang sigt. Og så... Da Anders ligesom meddelte, at han ikke kunne gennemføre, og vi havde en måned til, og vi havde solgt billetter, og bestilte rekvisitter og alting, så var der ét navn, og så havde jeg det sådan, det er Rasmus, jeg kan gøre det med.
Ja.
Ham kan lære en masse af også, og så skal vi bare gøre noget helt andet.
Ja.
Men det er det navn, jeg trykker.
Ja.
Og så... Var Rasmus heldigvis ikke afvisende? Jeg ringede helt i panik, kan jeg huske. Hej, og vi har en forestilling, og det er noget med noget. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, men han kan ikke lave det alligevel, og jeg ved ikke, hvad vi kan betale dig, og vil du være med? Og så var Rasmus meget sådan, ja, men der er faktisk ikke noget, og det lyder da meget sjovt. Og i virkeligheden kom Rasmus med roen i alt kaos.
Ja.
Ja.
Fordi han havde erfaring med ligesom at sige, når man skal bygge et stykke op, eller det der virker... Ja. Der kom den første erfarne mand i det der kaosprojekt i virkeligheden. Men vi landede os jo alle sammen op af Rasmus' ro, og så fandt vi faktisk ind til sådan en styrke ved, at nu måtte vi gå op på den der scene, og så måtte vi lege os ind i det.
Ja. Ja.
Altså, så nu må vi simpelthen lege. Hvad kunne være sjovt? Eller, se, der ligger den her hat nede i kostymen. Nu tager jeg den her på. Så var jeg kunstneren, der elskede den franske revolution. Altså, og så er det den irriterende tv-vært, der kommer ind og vil bage os. Eller, altså, men på den måde legede sig ind i det, og det var så fedt altså, at lære. Fordi sådan har jeg arbejdet på BU rigtig meget, men jo altid med public service for øje. Ja. Og det her skulle ikke handle om noget. Det skulle ikke, vi skulle ikke give et facit. Vi skulle ikke sikre, at publikum kom ud og havde 1000 timers leg i tasken eller noget. Nej, det her var bare, nu gør vi noget, og så er...
Man står der med det, man selv synes er sjovt. Ja. Det, man selv får grineren på.
Ligesom, få folk til at grine. Og efter premieren, der brækkede jeg mig. Jeg var fuldstændig, altså jeg var så nervøs. Altså jeg kunne slet ikke. Det var helt heroppe
til. Ikke før, men efter.
Jamen også, også
jeg før, men før, man siger, jeg kan gå derind.
Men kan ikke, det er den der følelse af, sådan, man gik ud på begge ben, så kunne man mærke, hvad fanden, hvor grænseoverskridende det var. For det var totalt grænseoverskridende. Men så hver dag blev det lettere, og vi havde det pissehyggeligt.
Ja.
Og det der med at køre ind til Frederiksberg, hvor Avenue T ligger, gå op, og så drak vi en kop kaffe og snakkede om et eller andet, og du lavede noget fis. Og så tog vi kostymer på med de sødeste mennesker omkring os, gik ind, fik folk til at grine, gik hjem.
Ja.
Aldrig har jeg oplevet altså nogle uger, hvor jeg har været så glad. Det var så fedt.
Ja.
Det der med bare helt uforbeholden, få folk til at grine. Mm. Du skulle ikke ind og have en eller anden anmeldelse af, hvordan du klarede det, eller hvad folk synes om dit tøj, eller alt muligt andet. Det var så frit.
Ja.
Det har bare været en kæmpe gave for mig sidenhen.
Ja.
Så jeg er meget, meget glad for, at vi får lov til at give den sidste krammer og tage ud i landet og runde det ordentligt af, men også altså igen for rent personligt at få den der. Det er første gang i mange år, hvor jeg føler, at jeg har udviklet mig. Og det der med at sige, jeg gjorde det fandme. Jeg gjorde det. Og jeg kom ud på begge ben. Og I skal ikke fortælle mig, jeg ikke kan. Altså den der, ikke?
Jo.
Som også er en gave.
Ja.
Altså den følelse er kæmpe batteri i nakken.
Ja.
Og så er det jo en forestilling, der også kvæg omstændighederne gjorde, at publikum er meget en medspiller i forestillingen.
Ja.
Det er sådan, at der bliver hurtigt skabt en overenskomst over, omkring det, vi laver. Altså, det er noget, der foregår i det her rum lige nu og her. Ikke?
Det er jo det magiske ved teater,
hvor det er
en elgammel floskel. Det her med, at man står der med de mennesker, der har købt billet den aften, og det kommer aldrig igen.
Nej.
Selvom vi spiller det samme i morgen, så er det ikke det samme.
Nej.
Altså, det er med de mennesker, der er der den aften, og det er fuldstændig
muligt. Kunne den her form virkelig indfri?
Ja.
Lige netop den ting, som er så genialt ved det, at gå ind og trække vejret sammen i halvanden time. Og dem til i al beskedenhed, synes jeg også, at vi var generøse i forhold til at give os selv. Altså, det krævede formen. Det krævede den tid, vi havde til det. Altså, det var uden livrem og atriser og ud i bassinet og se, om der var vand i. Og sådan var det hver aften, og det er det skal leve af, og det skal det også nu. Vi må ikke miste sommerfuglestøven, fordi vi ligesom har fået det på afstand og har lidt tid til at øve det op. Jeg synes virkelig, det der var... det befriende, tror jeg, både for os og for publikum, var denne her nerve, der på en eller anden måde aldrig nåede at bundfælde sig i noget, der blev færmt, eller rigtigt, trygt, eller flot, eller trygt, eller noget.
Nej, jamen det er det. Ja.
Og så mener jeg, så har teateret eller den levende kunst æder med sin berettigelse, når det er det, den kan skabe med sit publikum.
Ja.
Så det glæder jeg mig meget til. Nu står jeg på Det Kongelige Teater for tiden i en meget koreograferet, rigtig teaterforestilling, som jo er fantastisk på en helt anden måde, men jeg må sige, gøjleren i mig lever...
Man har sådan lyst til at slå en lille smule i stykker.
Jamen, det har man.
Altså, og det der med, når der opstår et eller andet, man står med stort, i dit tilfælde stort græsk drama, og hvis man så kommer forhåbentlig til at sige et eller andet forkert, eller nogen andre gør, at man får øje på det, der sker noget, der er helt vidunderligt.
Fuldstændig.
Altså, specielt fordi, at der er simpelthen bare nogle stykker, man bare ikke må stå og grine i.
Ja.
Det må man ikke.
Nej.
Men hvor kan man så tage det helt?
Ja.
Altså, det er helt magisk.
Men det er tyrakken i mig, og jeg slipper den nok aldrig.
Nej. Altså... Og lige præcis i græsdrama, selvom det er sat i en moderne, der burde man også kunne råbe, der er varmt vinyl på komfuret! I raseri. Eller
når jeg står på Louvre, som jeg har gjort med mine børn nogle gange, og kigget på Mona Lisa, jeg har haft lyst til at gå hen og lave en lille rød prik på næsen. Altså,
overskæg.
Ja. Og sådan har jeg det sgu lidt, kan jeg være. Og det forsvinder gudskelov ikke med alderen. Måske bliver det endnu mere udtalt, og det kan være, at jeg bliver tosset på et tidspunkt, men... Men ja, det er jo nok tilbage til balancen mellem det gale og det, det ordnede og det vanvittige, det.
Ja.
Sitter elsker med Signe Lindqvist og Iben Hjejle.
Sofie, det lyder også som om, når du fortæller om den her proces, at der var du, altså, det var der, hvor man kunne mærke, at modet måske shakede en lille bit smule.
Ja.
Men... hvordan, hvis man kigger tilbage på det, du har, som du selv siger, hele kvindekampen, MeToo, gå i festligt tøj, altså, opfatter du egentlig dig selv som modig, eller er det bare noget, du kommer til at være? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, altså, nu har jeg lært, jeg har haft sådan en lang periode de sidste år, hvor jeg sådan har arbejdet med mig selv, fordi efter hele MeToo, der sad der sådan vrede fast i mig, som jeg ikke kunne slippe af med. Altså jeg var vred, jeg følte mig uretfærdigt behandlet. Jeg mistede nogle venner. Der skete nogle ting, og jeg tror rigtig mange tænker den der periode som, det var da mega fedt, at du endte som, ja, men jeg kunne ikke slippe, at jeg var blevet uretfærdigt behandlet. Jeg var ikke, slippe, at jeg havde siddet alene på en slagmark med to svær og råbt, jeg har ret, lyt nu, hvad jeg siger. Ja. Ikke? Og der var nogle mennesker tæt på mig, som bare svigtede.
Ja.
Og det rokerede alting om i mit
liv. Altså efter den tale, du følte, de svigtede?
Ja. Ja. Der var nogle mennesker, der ikke var cool eller søde. Eller også som mennesker, jeg ikke kender, men hvor vi kollegaer, som havde et behov for at trampe på en, der så helt tydeligt lå ned. Og det har jeg...
Men tror det er interessant, det du siger der, fordi det var slet ikke min fornemmelse, at du lå ned.
Ej.
Og det måske, altså det måske, fordi du det forum, hvor du står og siger, det her er sket mig, det her er hændt mig.
Ja.
Det var også med glimmer og med glitter på.
Ja.
Og det var med, altså med din sædvanlige, hvad skal man sige, kæmpe overskudsbutik. Lyder du som, når du står derinde.
Ja.
Så ikke for at forsvare nogle af de her mennesker, som har tænkt, hun er lige lidt for ovenpå i forhold til det, hun adresserer. Men det er bare for at sige, du virkede ikke som om, at du var...
jeg anede jo ikke, at jeg gjorde noget kontroversielt.
Nej,
jeg anede det ikke.
Men det er det, som er interessant, som Signe spørger om, tror jeg, du var klar over det.
Nej, på ingen måde. Nej. Og jeg har også erfaret, at rigtig mange jo netop har det sådan, at jeg opfattede det slet ikke, som om det var hårdt for dig. Ja. For mig var det... Det var brutalt.
Ja.
Og jeg var gravid, og jeg sad og græd hjemme i min sofa, og så... kunne jeg læse usandheder om mig i avis. Altså, det var sådan en rum shitstorm.
Ja.
Og en følelse af, at jeg har ret til at sige, hvad jeg vil.
Ja.
Og jeg har ret i det, jeg siger.
Mm. Men tror du ikke også, folk blev bange? Altså, det er jo oftest også det, der sker, fordi de tænker, at deres egen grundvold lige pludselig også blev rystet. Ikke?
Jo, og vi havde jo ikke noget sprog for det.
Altså, nej, præcis.
Og det gik jo også. Altså, det eksploderede jo. Jeg havde ikke set det komme.
Nej.
Jeg troede, alt ville handle om, at jeg var gravid.
Ja.
Altså, men igen, den tale kom også ud af en trods, fordi jeg var den første kvinde, eller den anden kvinde på 14 år. Og så bliver der sagt til et redaktionsmøde, bare på grund af det behøver det jo ikke blive kønnet. Og så alt i mig bare sådan...
Ja. Jo, det gør det.
Og så har jeg faktisk den sidste sætning. Du ved godt selv, hvem du er.
Ja.
Den har jeg haft lyst til at sige, siden jeg startede på Danmarks Radio nærmest. Siden jeg oplevede det, havde jeg sådan en eller anden dag...
Ja. Ja.
Så vinder jeg, og så kigger jeg på dig, og så siger jeg det her.
Ja.
Det har jeg haft lyst til. Så den var der lynhurtigt, ikke? Og så har det jo været vildt svært, fordi det startede jo bare en steppebrand med tusindvis af stemmer i tusindvis af retninger.
Mm.
Og mit billede blev bragt, uanset hvad der skete. Så for rigtig mange, så er jeg jo også blevet hende, der fik fyret Frank Jensen. Og hende, der fik fyret Jastorf. Og hende, der fik... Altså,
helt urimeligt.
Men jeg tror... Altså, for mig ser jeg hele den her MeToo som... Altså, vi er i gang med at finde sprog for at tale om, hvordan vi kan sikre, at der er lige muligheder mellem mænd og kvinder.
Og for nogle af os om at lytte, vil jeg også bare lige
præcis,
sige.
Præcis, det handler om at lytte, og det handler også... Jeg tror, rigtig mange har haft det sådan, det har jeg ikke oplevet. Og så har man talt sådan lidt, ej, der var der dengang, hvor jeg gik kold til en fest, og der lå en fyr bag ved mig og onanerede, eller der var dengang, hvor jeg var i byen og blev taget i skridtet. Og, altså, så kommer man i tanke om de her ting, og ingen kan jo svare på, hvorfor vi ikke har gjort noget. Det har jo ligget programmeret i alt muligt gammelt, men så jeg ser MeToo som en læringsproces, og jeg tror på, at når der er en konsekvens, så handler det om, altså straf går hånd i hånd med anerkendelse. Så hvis der er nogen, der kommer og siger, du har krænket mig.
Ja.
Hvis folk siger, det kan ikke passe, det har jeg ikke gjort, der er ikke noget i det, så vil det få konsekvenser. Men vi har endnu til gode at høre en, der siger, okay, det var simpelthen ikke klar over.
Nej.
Det må I bare undskylde.
Mm, yeah.
Jeg kan ikke jeg har svært ved at forstå, at jeg måske har krænket nogen, men det skal jeg da hjem og tænke over.
Mm.
Og det vil jeg vildt gerne høre mere om, og jeg kan undskylde fra... bunden af min mave og mit hjerte, det det har jeg simpelthen ikke forstået, og det er jo noget, der er galt op i mig, og det skal jeg tænke videre over. Mm. Og den kunne jeg jo godt tænke mig. Altså, jeg synes, det er rigtig svært, fordi der er nogle vigtige snakke, men jeg har da også sådan, jeg er total feminist. Mm. Men jeg er ikke enig med dig, bare fordi du har en tidskone.
Nej.
Altså, og der er, alle mulige veje at gå ned af, og der er alle mulige opfattelser af, hvad det her kan og skal. Mm. Men jeg ser MeToo som en læringsproces. Mm. En gradvis optimering af det samfund, som vi lever i, som gør, at det får de unge tøser, hvis de skal opleve det, jeg har oplevet, da jeg kom på arbejdsmarkedet i en relativt ung alder, og sagde, Gunn Rasme er blevet behandlet uretfærdigt sammenlignet med mine mandlige kollegaer, så skal det være lettere for dem at sige nej. Mm. Det er det, det handler om, at dels bare at fortælle, det er en mulighed at sige nej. Det er okay at sige fra. Mm. Og at vi også fokuserer lidt på, der skal være konsekvenser, hvis du behandler andre mennesker dårligt. Mm. Ja. Så er det uanfægtet, om det er køn, det eller race, eller religion.
Det er nødt til, man er nødt til at sige. Men også det der med, at tage, altså som du gjorde, altså det her med at tage det, når det dukker op. Mm. Også selvom det bliver pinligt.
Ja.
Altså, at man sidder til middagsselskaber, eller til store møder, eller til et eller andet, og nogen visker et eller andet klamt i øret på en, og man siger, undskyld, hvad sagde du?
Ja.
Kan vi få...
Altså, det kan jeg ikke lide.
Eller, eller man ser noget, og så siger man, er du okay? Eller hvad handler det der om? Eller,
præcis.
Altså, at man våger at hænge sin røv op til klask og få sagt det, som du gjorde den aften. Ikke?
Mm. Altså, jeg har talt meget med mine veninder omkring det der med, at det fede ved 90'erne var jo ironien og alt det der, men det har også skabt en frygt for at være sippet.
Ja.
Altså en frygt for at være hinden kedelig, eller hende, der ikke er med på den.
Ja.
Og det kan jeg mærke, det tror jeg har boet rigtig meget i mig. At det skulle ikke hedde sig, at jeg ikke var med på den værste, og jeg ikke kunne tage en joke. Og
at man ikke var en af drengene.
At man ikke var en af drengene, og og så grinede vi lidt af det, og alle klappede hende i røven. Og så, det var jo lige meget i virkeligheden. Men det var det jo ikke.
Nej, det var aldrig det.
Det var uligevægtigt. Ja. Men dengang var det jo sådan, når de er bare nogle klamme idioter. Videre. Ja. Altså, den snak var der jo også.
Men det er jo det, som jeg synes, der er det vidunderlige ved. Og der er jeg, eller Iben og jeg, er jo i hvert fald 10-20. Jeg var gammel, havde du?
32.
Og Iben er 50, og jeg er 47. Så vi er i hvert fald nærmest næsten dobbelt så gammel som mig. Men det, som jeg synes, der er det dejlige, det er, at min mors generation, altså mine forældres generation, de var jo meget noget med kæmpe brandbehoverne og nej tak til atomkræfter og alt muligt. Der var eddermame, de kæmpede fandme for noget, ikke? Vores generation, altså jeg er ked af at sige det, jeg føler jo nærmest ikke, vi kæmpede for en skid.
Nej. Mm-hmm.
Og nu kommer den unge generation, som jeg synes er dig, og
kæmper igen.
Og jo Gud, også vores børn, Rasmus.
Ja, præcis.
Og det, der er bare ved det, det er, de finder sig ikke i noget pis.
Nej.
De finder sig ikke i at blive krænket, men de finder sig heller ikke i, at man bruger N-ord. De finder sig heller ikke i, som vi gjorde i min barndom, alle de voksne sad og røg smøger ind i bilen.
Ja.
Altså, det gør man jo ikke i dag. Altså, der er jo sindssygt mange ting, hvor man på en eller anden måde, at den generation, der er af jer unge nu, I er i stand til at rydde op for alt det lort, hvor man kan sige, vores generation, det er som om, vi ligesom bare fandt os i alting i 80'erne og 90'erne og tænkte, nå, det er da fint, bare
altså, det gik med elastiktøj og rottehaler og var
her, vi bliver ved med nogle børn. Det er åbenbart sådan, det er. Så på den måde synes jeg også, at det er en vidunderligt tiltrængt udluftning. Lad os få noget frisk luft ind i butikken, både i forhold til krænkning og MeToo, men jo sgu også i forhold til, hvordan vi taler til hinanden, og hvordan vi lever vores liv generelt. Men der hvor jeg er helt lagt fladt ned, fuld af imponade, det er, at det virker på mig som om, at du... jeg tror, der 99% af mennesker, tror jeg, havde... hvad skal man sige... holdt op, eller trukket sig, eller fjernet sig, når stormvejret blev så voldsomt, som det blev for dig.
Mm.
Hvor at der har du bare, jeg ved godt, sådan har det ikke altid været, men altså, du har fremstået holdt som om, prøv at høre, jeg flytter mig ikke, fordi jeg har ret.
Ja.
Det er resten af butikken, der må rykke sig en tak, fordi jeg ved, at jeg har ret. Og det er sgu altså rimelig hardcore mod en lille lort for året, altså.
Tak. Tak. Men jeg vil også sige, at jeg har jo en far, som er excentriker. Jeg tror, det er sådan, man skal sige til ham. Og han, jeg var faktisk i gang med at lægge den der tale ned jo. Min mor var sådan, prøv at, du kan bare sige det der, jeg tror, du får en kindfed på det der.
Ja.
Man kan ikke tale om feminisme på den måde, og du skal passe på ikke at blive vred, og du skal passe på ikke at...
Mm.
Det vækker helt usandsynlige følelser, det der. Og så var jeg sådan, ah, det kan ikke passe. Og så tænkte jeg alligevel over det, og så gik jeg tilbage, og var sådan, skal jeg alligevel lægge det ned? Og så var det sådan, ja, men det kan da godt være, du skal det. Og så ringede min far, og var sådan, du skal gøre det der. Hallo?
Wow.
Ja. Du skal gøre det der. Det prøver jeg her. Altså, gør det.
Ja.
Altså, hvad er det værste, der kan ske? Ærligt. Og så var sådan, ja, men så synes folk, jeg er en idiot. Jamen, det er der mange, der gør i forvejen.
Ja, 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 ja.
Jeg er vokset op med en far, der altid har fortalt mig det der med at indrette sig efter, hvad andre synes om dig.
Mm.
Det skal man ikke gøre. Ja, det er svært, men du kan ikke, altså, du skal ikke gå efter, at alle skal kunne lide dig, for det vil aldrig kunne lykkes.
Nej.
Så man bruger så meget energi på det. I stedet for, så skal man kigge i sit spejlbillede, og så skal man udvælge en kerne af mennesker, og det er deres mening, der betyder noget. Hvis de er stolte,
så kan resten være lige meget.
Så kan resten være fuldstændig lige meget.
Må jeg spørge om en ting?
Ja.
Har du fortalt den historie nogensinde før? Til,
altså, til venner?
Til venner.
Ja, ja.
Ikke til, altså, ikke til kolleger, eller altså familie?
Jo,
altså.
Nej, ja, men jo, jeg tror, vi har haft nogle snakke. Altså, min mor er jo også vokset op blandt stærke kvinder, og er også... arbejdet i et mandsdomineret fag, hun er læge, og det var meget udtalt hjemme hos os, det her med, min mor har født 4 børn, 4 barsler. Der var så også meget mindre på hendes pensionsopsparing, og hun havde mindre erfaring end min far, og tjente også det mindre. Altså, det var meget udtalt hjemme hos mig, og min mor tog sådan også meget åbenlyst nogle kampe med nogle kolleger. Altså, vi har altid talt om det, og jeg har nok også altid været feminist, helt implicit. Men min tilgang har altid været, nå, om det.
Ja.
Sådan er det bare. Der er jo ikke noget at... Men jeg troede heller ikke, altså, jeg tænkte, jeg gik op og sagde det der. Der er tusindvis af mennesker, der har sagt det før. Jeg troede, det var rent kutume. Altså, der har været niqab-lovgivning på den der scene. Der har været, altså, krænkelsesparathed og med små børn, der, hvor de dansede til Michael Jackson og R. Kelly og sådan noget, ikke?
Ja, ja. Altså, at en kvinde... Ja.
Altså, og den aften, der bliver der lavet en incest joke med Greta Thunberg, men det folk er forarvet over, det er min tale.
Ja.
Altså, det er absurd. Ja. Altså,
men det var også som om, at det var ikke som om, det var som om, det ikke var på aften, folk synes, det var absurd. Det var som om, det gik en uge, før det eksploderede.
Ja.
Folk, altså, det gik nogle dage efter
dagen efter, der starter det. Der bliver jeg ringet op sådan noget, klokken 10 om morgenen. Og så er det min manager, Line, der sådan, så gør det. Komikerne kan ikke lide dig. Og de har været rimelig hurtigt ude, og nogle markante stemmer der, synes jeg er en idiot. Og, og det handlede om MeToo, og det var noget værre.
Ja, du havde stjålet deres show. Og,
jeg havde stjålet deres show, og i øvrigt var talt om noget, man ikke skulle tale om der.
Ja.
Og det provokerede mig, fordi, undskyld mig, i gamle dage blev komikere kaldt samfundsrevsere. Det var dem, der skulle tage samfundet under lup, påpege absurditeten. Mm. Men det måtte jeg ikke gøre, fordi det betød, at de skulle ryste deres jokepose fra 90'erne og skabe noget nyt materiale.
Som absolut er mandsdomineret.
Præcis. Og prøv, I kan da sige, min mor jokes og min dame, hun er bare til evig tid. Jeg tror bare ikke, folk vil grine af det mere på samme måde. Så jeg tror, det var en angst for dem.
Ja.
Hvad betyder det her for mig? Og det har vækket en utrolig vrede. Og det synes jeg er så skørt.
Ja.
Fordi det er det kreative miljø. Se det der som en udfordring. Det er da spændende. Bøtten vendes på hovedet. I skal finde nogle nye. Min mor sagde altid, efter hun gik ud af sengen, jokes. Ikke?
Ja.
Altså, det her, altså det kan da potentielt højne jeres fag og niveau og sådan noget. Men så den vrede, den blev jeg så provokeret af. Og det var den, jeg red på de første par dage også. Ikke?
Ja.
Altså jeg har, hvis jeg skal rose mig selv, fordi det er jeg faktisk i gang med at lære at gøre, har en evne til at vende min vrede til et batteri.
Ja.
Altså, så er det drivkraften. Altså, det er ligesom, hvis der er nogen, jeg virkelig ikke kan lide, så er det dem, jeg tænker på, inden jeg går ind og laver noget, der er svært.
Ja.
Altså, og det er skrækkeligt, men hvis man kan gøre det, så
nej,
bliver
det jo konstruktivt. Det er jo også det, vi andre gør, som er skuespilleruddannet, at man ikke at man nødvendigt, altså man pakker det jo ind i alt muligt, men man bruger jo hele sit eget, hvad hedder det, register og, og det man er træt af, og det man ikke forstår, og det man er alt muligt, og så pakker man det. Ja. Så det er en god, ja, det er jo en skidegod drivkraft, synes jeg. Ja.
Var det egentlig først i denne her sag, eller hvornår gik det egentlig op for dig? Fordi der, hvor jeg tænkte, det var, det kom ikke bag på mig.
Nej.
At det var dig, der gjorde det. Altså, det kom ikke bag på mig. Men det er også fordi, jeg synes altid, du har været ekstremt ansvarsbevidst forbillede. Altså altid. Lige siden den gang, hvor du startede med at lave Sommer Summarum, stod du jo, altså, det har vi så set, Rasmus, i timer i en skov af børn og talte, altså stolpe op og stolpe ned med et barn, der havde alle mulige perleplader, pis og lort med, de skulle vise dig. Og du var, altså du var tålmodig som Haskæg, ikke? Du stod i, altså...
Jamen Haskæg er en liga for
sig. Ja, men du var fem minutter i Haskæg, ikke? Du har altid, synes jeg, været enormt sådan ansvarsbevidst forbillede, så på en eller anden måde, så giver det mig ikke. Du er sådan lidt vores børns gode samvittighed. Altså du har sådan lidt en... Hvis Sofie synes, det skal være den vej, så er det den vej, vi skal gå. Altså, du har været en god sådan en... jamen, det synes jeg, du har været.
Altså, det har betydet meget for mig at være født ud af BAU. Ja. Altså, at stå også på skuldrene af dig og din generation af børneværter. Der blev virkelig rystet nogle mavesko af og stattet med høje stiletter og vilde cirkuskostymer.
Det er et godt billede. Lad os lige ryste mavesko af og komme nogle stiletter i butikken.
Jamen, der skete jo noget der, ikke? Og det var et totalt fedt miljø. Altså, og der var også opbrud i BAU, lige da jeg blev ansat. Og, fordi vi rykkede fra TV-byen, og det blev flyttet til Aarhus, og det blev mange sure over, og så var der nogle andre, der tog kamphatten på. Og, men det var jo noget, hvor det handlede om at behandle hinanden godt. Det var essensen af det. Ja. Man skal være sød mod hinanden. Ja. Og det synes jeg har givet mig så meget. Jeg er slet ikke kommet ind i mediebranchen med spidse albuer. Jeg er mere kommet ind med sådan en rettidig omhu, og fra en årgang på BAU, hvor der virkelig var plads til at spørge, hvordan gør du det der? Vil du lære mig, hvordan man gør?
Ja.
Og hvor der er sådan, særligt med dig som chef, tit blev sagt, her er der en pose penge. Kan I ikke se, hvad I kan lege? I hvilken retning I kan lege det i? Og så også tog nogle kampe mod de der gamle ronkadorer, der bare havde en chefstilling for at have en chefstilling. Ja. Og så var det på BAU, fordi de havde børn i målgruppen. Men der var faktisk en gruppe af rigtig passionerede mennesker, og hvor det virkelig var en tradition, at man lærte fra sig. Ja. Og at der blev slået hårdt ned på ikke at tale pænt, og ikke at opføre sig ordentligt, og der måtte være masser af passion, og der måtte være masser af gak og gold, men man skulle være et ordentligt menneske frem for alt. Og, det har jeg virkelig holdt fast i, forsøgt på i hvert fald.
Ja. 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 Men det har vel for fanden også så rustet dig til, når du skulle ind i den her kamp nu?
Jo, altså meget, jo. Rigtigt og forkert, men det er også for mig, hvor der sådan en, det er jo censur.
Ja.
Altså det var syret at opleve det på egen krop, fordi så blev man meget mere sådan, jamen I lukker mig jo ned, jeg må jo ikke tale om det, alt handler jo om, hvad I synes om mig som person, og alt hvad I kommer med, handler om mig som person, og prøv at, det kan jeg jo ikke gøre noget ved, I må kunne lide mig eller ikke kunne lide mig, I don't care, jeg er ligeglad Uffe Holm, du må godt synes jeg er
ligeglad,
men det jeg siger er... Det, jeg siger, er rigtigt.
Ja.
Så lyt dog.
Ja. Ja.
Hvorfor kan vi ikke snakke om det her? Hvad er det ved det her emne, der gør, at vi gerne vil censurere det ud af samtalen? Ikke?
Ja.
Og det samme med, for eksempel, nu... Jeg kigger også på den unge generation, som de sagde, og synes bare, kæft for det sejt. Altså, der sker så mange fede ting, og det er busserne, de kører, og vi kan lige så godt hoppe på.
Ja, ja, 100.
Altså, vi kan lige så godt hoppe på, men der er jo nogen, der sådan... De skal ikke bestemme, om jeg må sige endordet eller ej. Hvor det sådan, hvorfor er det så vigtigt for dig? Ja. Når det handler om, at der har været en kasse, som vi nu forsøger at gøre formen lidt mere organisk, så der kan være lidt flere mennesker, så alle kan føle sig tilpas, og vi rent faktisk tager nogle snakke, som kan gøre os klogere. Det kan godt være, at kønsidentitet ikke betyder noget for dig, fordi du er helt tilpas i dit køn, men lad os nu lytte på, hvad de, som synes, det er rigtig problematisk, ikke at kunne...
Men det er jo også det, som er hovedordet. Altså det her med at lytte, fordi det er også det træls, at nogen insisterer på det med det endord, eller hvad det nu kan være.
Ja, ja.
Men der er jo også det her, som jeg tænker på. Altså jeg er jo for eksempel ekstremt gammeldags. Altså, og ikke fordi jeg insisterer på at sige ord, som gør andre mennesker kede af det. Altså, Men nogle gange, så trænger man også bare til, at i de der samtaler med, med dem, som er meget unge, altså Rebel, og som går i byen i noget, jeg opfatter som badetøj, simpelthen, eller nøgne, hvor jeg bliver sådan, det er meget info.
Det er dem, I mig, jeg kender for nøgneministerne.
Dem har jeg sgu, altså, jeg synes egentlig ikke, det er svært, at de er der. Det må de gerne være. Ja. Jeg synes bare nogle gange, det er svært, når skytset ligesom bliver rettet mod mig, der godt bare vil have striksvætter og gummisko på. Altså, slap af. Ja. Altså. Ja. Og det er det der med, at de unge er også bare nødt til, altså den generation er også bare nødt til at vide, nogle gange taler I til nogen, som fatter hat.
Altså, ja.
Hvor I bare lige er nødt til, så det ikke bliver kulturrevolution i Kina i 40'erne, hvor alle bliver revet ud på gaden og brændt.
Så alle går og er politibetjente og skal rette hinanden. Det er heller ikke fortalt for. Altså, og det er jo sådan med forandring, at der vil altid være, det vil altid vække en vrede. Både hos dem, der gerne vil skabe forandring, vrede over, hvorfor skal det gå så langsomt, hvorfor kan du ikke forstå mig, men også vrede hos dem, som ikke føler, de har gjort noget forkert, og nu pludselig føler den her forandring som et modmissil over for den måde, de har levet på hele deres liv.
Ja.
Og så kommer vi ikke vejene.
Nej.
Altså, man er simpelthen nødt til at tage vreden ud af forandring, og der skal være en forståelse, både for dem, der kommer et sted fra, der hedder, jamen, jeg føler ikke, at jeg gør noget forkert. Jeg gør det ikke med vilje. Der skal være plads til at gå forkert. Altså, jeg synes nogle gange godt, jeg kan spotte en tendens til, at så er der en, der siger noget forkert. Sagt i en god intention, men pakket forkert ind. Og så er der nogen, der bliver så vrede, og så skal de cancels. Og den der cancel-kultur, den tror jeg slet ikke på.
Nej, tror jeg heller ikke.
For det er der ingen, der bliver klogere af.
Nej.
Det er der ingen, der lærer en skid af.
Så er der meget slet ikke nogen, som ikke nogen, som ikke færdes på internettet. Prøv at høre, der bliver cancelet gamle mennesker. Det er de, der pisselig glade med, fordi de skriver i forsvaret med tofingersystem.
Ja, ja.
Og ved ikke noget, og har ikke Instagram.
Men de er jo skide vigtige for en debat. Fordi en debat handler faktisk om, at der skal være to sider af en sag. Og det er i debatten, vi lærer at finde ud af, hvor vi står, eller hvad vi synes er rigtigt og forkert. Så vi kan heller ikke lukke nogen ned, eller lukke en samtale ned og sige, den samtale må vi slet ikke have. Jo, vi må have alle samtaler. Og man må mene præcis, hvad man vil. Men man har en forpligtelse, og det er at lytte.
Ja.
Og så også være stor nok til at sige, okay, jeg kan høre, hvad du mener. Måske tog fejl.
Sitter elsker Sofie Linde og Rasmus Bjerg.
Jeg kan godt mærke, Rasmus, du skal... Du skal stramme op for de 20% på den scene. Der kommer til at være... Jeg kan lige så godt sige, der kommer til at være noget... noget om køn, kan jeg mærke.
Ja, og derfor var det så fint, at I bragte Bruno ind.
Ja, jeg synes faktisk...
Det at have en maske, det er jo altid godt, så kan man tillade sig en del, ikke?
Jo, for helvede. Jeg vil godt være med til at se, om vi kan smule ham ud af Danmarks Radio. Det er det svære Danmarks Radio, der ejer ham.
Ja. Er det det?
Ja.
Men de ejer ikke stemmen.
Nej, de ejer ikke stemmen, det er rigtigt.
Du kan tale lige som du vil.
Jeg kan snakke lige præcis som jeg vil. Om alle de damer, der siger, at alle mænd, de bare er dumme, fordi de har en tissemand. Jeg har heldigvis ikke nogen tissemand. Jeg har kun hø. Så jeg kan sige, hvad jeg vil.
Vi kan jo... oprindeligt var Bruno jo tegnet til, at det skulle være en meget tynd og afpillet bjørn. Som var han skulle være sådan lidt forhudlet. Og så søde vidunderlige Marie. Danmarks Radio havde ikke tid til at sy kostyme. Dem der normalt syr de der
dragter.
De havde ikke tid, så vi fik søde Marie til at sy dragten. Men Marie fik samtidig
bækkenløsning.
Ja, bækkenløsning. Blev indlagt på hospitalet.
Nej, det var så sjovt.
Så smuglede vi den Bruno to be ind, altså garn og stof og halløj, ind på hospitalet. Så Marie syede Bruno, mens hun
liggende
lå på,
med bækkenløsning.
Og derfor tog hun en lille smule fejl af størrelsen. Så da Bruno var færdig, så var den gået fra at være meget lidt tynd forhudlet bjørn til at være det, man kan kalde for en ordentlig krabat, han fik.
Ja.
Og jeg kan for eksempel huske, at dine gummistøvler, som du skulle have dine fødder ned i, var så lille, så du var nærmest ved at dø, når du havde dem der på.
For at slet ikke at tale om hovedet, der var stoppet ud med skumgummi. Så jeg var i hermetisk lukket miljø. og skulle agere. Jeg kunne agere 2 minutter i gangen, og så når jeg sagde giraf, så var det simpelthen, fordi jeg skulle have hovedet
af.
Og jeg besvimede på et tidspunkt under en optagelse.
Og Anders og mig, vi synes, det var så skæg. Ej, se, hvor skæg Bruno er. Nå, du ved rigtig dårlig, Bruno, og sådan. Og så var det, kom helt løvende, og sagde, jeg tror, jeg synes, jeg besvimede. Ej, for helvede, det var farligt. Det var meget farligt.
Men man offrer sig for kunsten, er det ikke sådan?
Jeg kan huske, der engang var en artikel på det, der hedder DR-inde, som er DR's interne nyhedssted, med en dame, der havde fået gigt i fingrene af at syde Bruno.
Nej, gud, er det selv?
Nej,
men det er en løsning at gigt i fingrene.
Men det kan også være, at det bare var en chance for at komme på forsiden.
Ja, ja, eller også så kan det være, at hun har syet dragt nummer 2. Fordi den, altså efter den her dødsdragt, som jo var med alt for små sko til Rasmus, og et hoved. Normalt er et dukkehoved, er der jo ligesom sådan nogle, er der luft fra ens eget ansigt til dukkeansigtet. Ja. Og det var der ikke i den første Bruno.
Ej, det
var
også helt uansvarligt.
Der var kun skumgummi.
Jeg skulle tvinge den ned over ansigtet.
Ja. Så der blev ret hurtigt, fordi Bruno jo blev meget populær, så blev der hurtigt lavet en dragt 2, som var lidt mere ergonomisk korrekt.
Ja. Jo.
Nå, men jeg synes, det er en god idé, altså som Brunos mor og kæreste og alt muligt andet, så vil jeg elske, hvis han kom med på tur, og jeg vil godt være med til at tage ud og stjæle med det.
Jamen, vi kan da se, hvis billettallet eksploderer nu, så er det fordi, de vil se Bruno.
Så er det Bruno, så
er det fordi, de vil have. Det kan bare være en voice over.
En ånd, der svæver over forestillingen. Det er slet ikke nogen dum idé.
Nej, stemmen er det faktisk ikke. Jeg synes, det er en god idé. Om ikke han laver om som en lille dukketeater eller noget, det kan
for fanden ikke være nogen. De kan tage alt fra.
Fra hvornår har I jeres første show?
Jamen, vi er jo gået i gang nu med, ligesom, jeg havde premiere i fredags på den her forestilling, jeg spiller inde på Det Kongelige, og så er vi ellers gået i gang og skal sådan gøre de indledende øvelser her over de næste par uger, og vi har fået en fyr på, Torbjørn Krabs, som skrev mit første one-man-show, som hed Endelig Alene. Og han skriver skide godt, og han har et godt blik for samtiden og det, der rører sig med en eller anden humoristisk, filosoferende overbygning. Og ham skal vi have til at kigge på lidt af materialet til de par monologer, vi mangler. Det er altid godt at ikke starte med et, og specielt når tiden er, som den er, ikke at starte med et helt hvidt lærred. Det er der ingen af os, der er skide gode til, men er der ligesom griflet nogle overordnede linjer ned på noget, så er vi gode til at improvisere over det.
Ja.
Så det bliver lidt arbejdsformen, nu tror jeg på det. Og så ryger vi til Borreby Teater, hvor vi har...
Jeg skulle til at sige, fortæl lige bare 1 sekund om Borreby Teater.
Ja, men det var jo det sted, som vi ligesom hørte om, da vi lukkede ned. At der var en mulighed for, at vi måske kunne stille vores kulisser dernede.
Det kræver Joachim, der har det dernede.
Greve Joachim. Er det ikke rigtigt?
Greve Joachim.
Borreby Gods. Ja. Eller slot.
Slot. Og han har, hans familie har været, har haft Borreby.
Ja, kun slot. Siden 1703.
Ikke sådan noget middelalder.
Det er tilflytter nede i området.
Og
der bliver stadig kigget lidt skævt til den nede i Borreby.
Ja.
Fordi slottet har jo eksisteret siden 1560'erne, 66 tror jeg. Fantastisk område. Og greven dernede, Joachim, han har så bygget en fantastisk teatersal. Simpelthen dybt professionelt sted, som er fuldt funktionsdygtigt til at skulle lave
Han har en kæmpe kærlighed for teater. Ja. Og er faktisk selv uddannet skuespiller, og hans kone er arkitekt inden for sådan noget scenekunst.
Ej,
og så har han haft lyst til at give Skalskør området et sted at formidle kunst.
Ja.
Men det er svært i en lille bit by at få banket sådan noget op. Men han er virkelig gået ambitiøst ind i det. Og da jeg ringede til ham, da det lige pludselig gik op, det var jo mig, der havde ansvaret for sådan noget pis.
Kan de stå hjemme hos dig, Sofie?
Og pludselig kommer der sådan en scenemand hen og siger, hvad gør vi med sætstykkerne og kostymerne? Og jeg var sådan, så hørte jeg om ham, Joachim, der lige havde bygget den her helt fantastiske lade. Og så ringede jeg bare til ham og var sådan, ja, du ved ikke igen, kan du hjælpe mig? Så sådan, ja, der måtte vi godt, men så skulle vi have, hvis vi skulle ud i landet, så ville han elske, at vi kunne starte nede hos ham.
Ja, så jeg er simpelthen gala-premieret på Borreby Teater.
Og vi prøver at prøve op 14 dage dernede.
Og vi skal sove på slot.
Spørger det? Og er det fra?
Håber det?
Der er en hvid dame, der er en... fan, han sagde det i går, der var en hvid dame, der var også noget med... En hund, tror jeg.
Ui, nej. Spøgelseshunden.
Jeg tror også, der er en hovedløs ridder.
Godt, og det er fra april af?
Ja, 28. april har vi gallapremiere
i Borbæk.
Og så tager vi rundt hele maj, ind til slutningen af maj.
Og forestillingen hedder Linde på bjerget.
Ja.
Og i hvert fald en kæmpe...
kæmpe varm anbefaling fra os, der så
Birk Tejske her.
Ja. Og også bare generelt to gøjlere, som tager på tur og tager ud og laver et varietéshow. Det er jo for helvede også noget, der ligger vores
hjerte nær. Ja. På den måde tror jeg egentlig, folk, der kender jer og har set jeres show, det er i familie.
Ja, det tror jeg også, 100%. Ja. Og Iben og jeg, vi går
meget også. Vi plankede jo faktisk, det skal vi lige huske at sige.
Hvad plankede?
Det her med at inddrage en publikummer, som så skal ufrivilligt læse noget højt fra et kort.
Åh ja, Iben havde noget.
Ja, for vi kom først, ikke?
Det gjorde I. Men det er også derfor, at vi nu kigger med hatten.
Vi er store nok til at...
Ja. Vi er store nok til at indrømme det. 100%. Men jeg vil bare sige, at det er, jeg tror du er helt ret i, at det er godt at komme ud og grine. Og Iben og jeg, vi forsøger jo virkelig nu her efter coronanedlukning, holder vi hinanden op på noget, der hedder Kulturskolen.
Ja.
Som er simpelthen handler om, at vi alle sammen vender os af med ikke at opleve kultur.
Ja.
Så vi har et dogme for os selv, der hedder, at man minimum 2 gange om ugen skal man ud og opleve noget kultur. Ikke streaming, men ikke i teateret, i biografen, på kunstmuseer, ud, vi skal alle sammen i gang, fordi vi er blevet afvendet os, vi har glemt, hvordan det er at opleve kultur, og derfor har vi det, der hedder Kulturskolen, og der kan vi altså virkelig sige, at
vi anbefaler hermed
på bjerget, at kan være en del af kæmpe Kulturskolen.
Det er
ind
fantastisk.
Og købe nogle billetter og ud i byen.
Ja, fordi billetsalget, det er jo sjovt. Det gik jo i stå omkring juletid, da det hele lukkede ned igen. Ja. Og det skal simpelthen op i gear. Og ved I hvad, venner?
Køb,
derude. Ja. Vi må godt. Ja.
Og vi må sidde ved siden af hinanden, og vi må kramme, og vi må
råbe.
Og de er syge hovede, og det er skægt, og de er tossede originale, og der er favorit, og måske kommer om brune. Det kan ikke gå galt.
Nej, det kan ikke gå galt.
Det kan sgu ikke
Bruno gå galt. Bruno er altså ikke nogen dårlig idé.
Nej.
Og jeg elsker ham.
Ja, det ved jeg. Tak fordi I kom, venner.
Tak fordi I måtte.
Tusind tak.